subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax jimco ah 8 bisha July sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah barnaamijka Muuraha Islaamka oo maanta ku saabsan faa'iidooyinka gudashada waajibaadka xadka iyo xajka iyo muhiimadda maalinta weyn ee Carafo oo ku beegan Jimcada maanta ah.
Maalinta Carafo waxay ka mid tahay maalmaha barakeysan ee Ilaahay fadliga qaaska uu siiyey, oo maalintaasi in la soomo ayaa sunna ah. Ducaadana Ilaahay aad buu aqbalaa, kumanaan iyo malaayiin baa Ilaahay naarta ka horeeya.
Waxaa kalood dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xubnaha ugu cadcad ee loo saadaalinayo inay ku soo bixi karaan xilka ra'iisul wasaaraha Britain iyadoo Boris Johnson uu buuq ku furan yahay. Guddi u gurman doona dadka Soomaalida ay saameeyeen abaaraha ka jira geeska Afrika oo lagaga dhawaaqay Minnesota, Djibouti iyo Ethiopia oo isfaham ka gaaray muran dhanka ganacsiga ah oo soo kala dhex galay iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Xujay gaaraysa ilaa iyo 1 million oo ruux oo ka kala tegay daafaha dunida iyo kuwa ka socday gudaha Sacuudiga ayaa Jimcada maanta istaagaya buurta Carafo ee dalka Sacuudiga si ay u gutaan cibaadada Yowmul Carafa oo ah rugniga ugu weyn ee xajka. Dowladda Sacuudiga ayaa kaliya u ogolaatay in sanadkan ay xajiyaan 1 million oo ruux, kuwaasoo qaatay tallaalka COVID-19 islamarkaana ay da'doodu u dhexayso 18 ilaa 56 jir. Dadka xajinaya oo 58% ka tegay caalamka, kuwaasoo waagu ugu baryay teendhooyinka Mina, ayaa Saaka iska xaadiriyey banka Carafo. Carafo waa maalinta ugu muhiimsan ee xajka, dadka ayaana sii joogi doona ilaa gabaldhaca maanta. Tirada dadka xajinaysa sanadkan ayaa aad uga yar intii xajisay sanadihii 2020 iyo 2021, taasoo ka dambeysay saameyntii dunida gelgishay aafada COVID-19, laakiin waxay weli aad uga yar tahay tiradii 2019-kii, markaas oo 2.5 million oo ruux ay si caadi ah uga xajiyeen. Faahfaahinta wararka ku saabsan ama muhiimadda maalinta Carafo iyo xajka waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa wacad ku maray inuu baabi'in doono jabhadda xoreynta ormada ee OLA, taasoo uu ku eedeeyey mas-uuliyadda 2 xasuuq oo 3 toddobaad ee lasoo dhaafay ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka ormada. Isagoo Khamiistii la hadlayay baarlamaanka Ethiopia, ayuu Abiy Ahmed cambaareeyey xasuuqii dhowaan lagu bartilmaameedsaday xubno ka tirsan qowmiyadda Amxaarada, wuxuuna ku tilmaamay falxad gudub ku ah bini'aadnimada oo ay fuliyeen kooxo burcad ah. Abiy ayaa qirtay in askar iyo saraakiil ay kaga dhimatay dagaalka kula jiraan fallaagada, isagoo sheegay in la dilay mas-uuliyiin ka tirsan degmooyinka ay falalka ka dhaceen. Xasiiqii u dambeeyey oo dad rayid ah lagu laayay ayaa Isniintii lasoo dhaafay ka dhacay aagga Waste Walaga oo ka tirsan gobolka ormada Ethiopia, kaasoo sababay dhimasho tiradeeda aan la cayimin. Dilka ayaana daba socday dhacdo bishii lasoo dhaafay ay rag hubaysan ku dileen 338 ruux oo ku sugnaa tuulooyinka Amxaarada, kuwaasoo lagu eedeeyey jabhadda ormada. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga inta. ها halka aad dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii umuuraha islaamka oo ku saabsan muhiimadda xajka iyo maalinta yowmulcarafa oo muslimiinta dunida ay u taagan yihiin buurta carafo waxaa inoo haya cabdixaafid cawil ismaaciil
labadii sannadood ee aynu soo dhaafnay dadka muslimiinta ah ee ilaahay u suurtageliyay inay xajka gutaan waxay ahaayeen oo keliya dadka u dhashay dalka sacuudiga iyo dadka ciqaamadaha haysta ee dalkaasi ku nool barnaamijkeena amuuraha islaamka haddii ilaahay raali ka noqdo dhegeystayaal waxa aynu ku eegaynaa faa'iidooyinka xajka sanadka dowladda sacuudiga waxay u qoondaysay ilaa 1 million oo qof oo isugu jira dadka u dhashay dalkooda iyo kuwa degan iyo caalamkaba inay gutaan waajibaadka xajka maanta waa jimce waxay ku beegan tahay maalinta la taagan yahay carafa suubana nebi maxamed nabadgelya iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee waxa uu yidhi xajku waa carafa muhiimadda maalintaasi leedahay waynu eegi doonaa balse marka hore dr xasan albasri oo haysta shahaadada cilaaqaadka iyo dowliga iyo diblomaasiyadda kana tirsan jaamacadda axqaaf oo ku taala dalka yeman kana faallooda arrimaha islaamka ayaan weydiiyey bal inuu ina xasuusiyo faa'iidooyinka xajka
faa'iidooyinka xajka laga helo dhinaca bulshada waxaa ka mid ah in midnimada muslimiinta la dareemayo markaa muslimkii caddaa iyo muslimkii madoobaa afrika iyo asia yurub iyo maraykan iyo carab wixii ka imaanaya muslim halkaasi wada jir ah ay uga fulinayaan shacaa'irta xajka isbarasho ballaaranna xagga luqadaha iyo xagga xiriirka inay halka ka furmayso anshaxa guud ee bulshada muslimiintana halkaa lagu hagaajinayo oo tacliim iyo waxbarasho ku saabsan arrimaha diinta ay halka ka qaadanayaan marka waa arrin faa'iido u ah bulshada muslimiinta si guud liyashhaduu manaafica lahum wayadkura isma allah marka laga hadlayo caafimaadka ku jira xajka lambar koo waxaa noqon karaa in ruuxa xaajiga uu sameynayo ruclayn iyo socod markaana jirkiisu uu ku dhismayo qodobka labaad waxa weeye biyaha zamzam marka la cabo waxay isku waafaqsan yihiin culimada caafimaadka in uu la dagaalamayo biyahaas viruska iyo jermiska ku jiri kara jirka bini aadamka labiska loo yaqaano larka cadcad marka ruuxu uu ku labiso xaajiga wuxuu dareemayaa caafimaad ahaan relaxation waxaa loo yaqaano raaxa nafsaani ah oo markaa dharkan caadiga ah dhar ciriiri ah weeye labiskaasna waa dhar furfuran markaa waasica marka caafimaad ballaaran ayuu halka ka helaya
inkasta oo xajka qof looga sheekeeyaa ay tahay arrin aanu qofku fahmi karin ama dareemi karin ilaa uu cagaha dhigo masaajidka xaramka arko kacbadana uu ku tukado sidoo kalena uu booqdo masjidka nebi maxamed nabadgelye iyo naxariisa korkiisa ha ahaatee maanta oo carafo la taagan yahay jimce ayay ku beegan tahay waa maxay haddaba muhiimadda iyo faa'iidooyinka ay maalintaasi leedahay waa kan mar kale xasan albasri
maalinta carafo waxay ka mid tahay maalmaha barakeysan ee ilaahay fadliga qaaska uu siiyey oo maalintaasi in la soomo ayaa sunno ah ducaadana ilaahay aad buu u aqbalaa kumanaan iyo malaayiin baa ilaahay naarta ka horeeyaa wuxuuna ilaahay ugu faanaa maalinta carafo samada dadka ku nool ee malaa'igta ah ayaa bini aadamkan banka carafo taagan ayaa ilaahay ugu faanayaa maalinta carafo waa maalintii ilaahay uu kamilay diinta islaamka alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii maalinta carafo waxay ka mid tahay maalmaha kooban ayuu ilaahay yidhi fii ayaamin macluumaatin ilaahay hala xuso maalmahaas wanaagsan ee kooban tobankii ilaahay uu ku dhaartay oo walayaalin cashr ilaaha weyn wuxuu ku dhaartana waa wax aad u weyn ayuu soo hoosgelayaa maalintaas sida guud maalintaas waxa weeye alxaju carafa ayaa nabigu yidhi rugniga ugu weyn ee carafo ee xajka ayaa wuxuu noqonayaa in Carafo buurta Carafo la istaago banka Carafo la soo haadiro sidaasna marka xajkii muhiimadiisi ayaa maalinta Carafo ay noqonaysaa.
ka akhbara dhammaan muslimiin ta sanad kan calafka ku yeelatay inay soo gutaan waajibaad ka xajka. Intaasi ayay dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena Amuuraha Islaamka. Anigu waa Cabdi Xaafi Daawud Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayna. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay waxa aanu idin leenahay sidaas iyo jimco wanaagsan iyo weliba iid wanaagsan.
هذا يوم أتسيني هي عبد حافظ عول إسماعيل ونلسعتيني برنامج كي أمورها إسلام كمركنا جيبوتي. دولدها جيبوتي يا إثيوبيا يا قميستي شلي أهيت شاقي إن إسفهم كجارين مرن دين عقنع سيقاها ودوان سوك لدح قلي مرن كأيا كوسا ليسنا قيمة كرر لغو سمي قدارتا يا جات كجيبوتي وغتتها دين عإثيوبيا وربحنتا نوحا نوسو دري وريها فيو إذا رمضان موسى.
Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle ayaa ku qabilay madaxweynaha Djibouti wafdi heer wasiir ah oo ka socda Ethiopia oo horkacayo wasiirka maaliyadda Ethiopia Ahmed Shide oo ka sidee dhanbaal ra'iisul wasaaraha Ethiopia isagoo sheegay in la soo afjaray murankii xagga ganacsiga ee maalmahan soo kala dhexgalay labada dal.
Labada dal waa laba dal oo walaal ah, ummad mid ah, wada maamula kaabayaal badan oo miisaanad badan ku baxayaan baan wada dhisanay is-aaminaad iyo iskaashi gaar baan naga dhahay. Daris caadi ah kale tamaniin waxa weeye isir ahaan iyo dal ahaan, shacab ahaan, geografi ahaan, dhaqaale ahaan, dhaqan ahaan, diin ahaan, dhinac walba xiriir gaar aan leenahay. Run ahaantii iskaashi laba wadan u dhexeeya marka la eego Djibouti Ethiopia tusaale ayaa u nahay dunida oo dhan iyo Afrikaba in labada dal wada shaqeeyaan. Madaxweynaha madaxweyne Ismaaciil iyo Abina Aminaad Balaaram iyo walaaltinimo iyo kalgacal baa ka dhahay sida shacabku walaalo u yihiin. Marka dhibka yar ee dhacay waa mid reer ahaan annagu u xalisaneyno oo wixii la kala tabanayana la xalinayo iyadoo laga duulaya iskaashiga Balaaran noo dhexeeya ayadoo ka duulayaan xalinay. Marka madaxweynaha iyo wasaaro waxay si buuxda isku afkarteen oo fariinta annagu aan keenay in wixii sharciga cusub la soo rageen nidaam ahaan dhinaca Ethiopia heedaha qarkood ay soo sameeyeen iyo qiimaha qudaartu lagu daray kulli dib baa loo celinayaa sideedii hore unbay noqonaysaa laga bilaabo berito qudaarta noqoto qaadka noqoto ganacsiga sidii hore. Go-aanka marka dhowaanahan gaar ahaan loo qaatay kulli waan laga wada noqonayaa laga bilaabo maanta. Haddan marka heedihii Ethiopia dalka ku saabsanaabo la wargelin laga bilaabo berito qaadkaba ahaato iyo qudaartaba sidii ahaan jirtay iyo toos lagu celinayaa wax qiimo lagu darayana ma jirto.
Wasiirka ganacsiga Djibouti Maxamed Warsame ayaa sheegay inay soo dhaweeyeen talaabada ay qaaday Ethiopia.
Shirka ka dhacay madaxweynada oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti uu fadhiyay ragga walaalihiin Ethiopia nooga imday war qaliya ay labada madaxweyne ka sheekaysan ay gooyeen banoo keenan oo farxad gelinaya shicibka Djibouti iyo shicibka Ethiopia oo isagu farxadaas ay tahay in laga gudbay wixii yaraa ee dhaxmaray Djibouti iyo Ethiopia oo ku saabsanaa xagga xawaashka qudrada iyo jaadka oo haddii tole aanu sheegayno dadka ka shaqeysa saddexdaashii iyo wixii kale ku saabsan baaymushar inay sidii hore ay wax ka sii noqdeen wixii qaraar la qaadanayo waxay noqon doontaa wax labada wadan ay wala ogol yihiin ay ka sheekaysaan oo faa'iido u noqonaya labada shicib. Kolkase waan carabkan ku dhifanaa inay labada wadan ay laba wadan oo walaalay yihiin oo aad isku dhow meel kasta wadana kasta iskaga dhow de ixtiraamka oo ilaalin doona xaggayga ahaato iyo xagga Itoobiya ba ahaato iskaashiga aan wadnana waxaan ka dhigaynaa insha Allah iskaashi wada jira.
Ramadan Muse Chama, VOA Djibouti.
Warbixin ka soo baxday aqalka madaxtooyada ee Britain ayaa lagu xaqiijiyay inuu Boris Johnson si ahaan doono kusimaha ra'iisul wasaaraha dalkaasi ilaa iyo inta laga soo dooranayo hoggaamiyaha cusub ee xisbiga talada haya, kaas oo noqon doona ra'iisul wasaaraha 16-aad ee waddankaasi. Haddaba kumuu noqon doonaa ra'iisul wasaaraha cusub ee Britain? Warbixintan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA-da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Inkasta oo Boris Johnson uu soo hooyay guul weyn xisbigiisa doorashadii ugu dambeysay ee Britain ka dhacday 12-kii bishii December sanadkii 2019, xilligaas oo ka guuleystay Jeremy Corbyn oo waagaas ahaa hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka, guushaasi ma ay badbaadin shalay. Doorashadaas ayaa xisbiga iminka talada ayaa ku guuleystay kuraasi ugu badnayd ilaa sanadkii 1997-kii, waxa aanay heleen 3.46% codadka. Ilaa xalay ra'iisul wasaare Boris waxa ugu xigay, inkasta oo guul soo hooyay xildhibaanadii goolihiisu inay ku qasbeen inuu xafiiska banneeyo. Waxa ugu dambeyntiina uu sheegay inuu sii ahaanayo kusimaha ra'iisul wasaaraha ilaa bisha Oktoobar oo hoggaan xisbigiisu dooran doono. Waxaana dhici karta inay ka soo horeyso waqtigaasi waa kan Boris markii uu hadalladaasi ka dhawaajiyay.
Good afternoon, everybody. Good afternoon. Thank you. It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new...
Xeerar cusub dowladdiisu ma ay soo saari doonto, waxa kaliya oo uu ku simaha ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ka shaqayn doonaa hawlihii hore ee baarlamaanku ansixiyay, sida wax ka beddelka heshiiskii waqooyiga Ireland ee ka bixitaanka Britain ka baxday midowga Yurub iyo weliba taageerada dagaalka Ukraine. Mas-uuliyiinta doonaysa inuu si degdeg ah u baneeyo xafiiska waxa ay ku doodayeen inuu sii dhaawici doono sumcadda xisbiga talada haya iyo guud ahaanba dalka. Siyaasiyiintaasi qaarkood ayaa sheegay in ujeeddada Boris Johnson ahayd oo keliya in uu mar u noqdo ra'iisul wasaare, laakiin ay ka maqan tahay dabeecadda hoggaamiye. Xubnaha xisbiga Conservative-ka ee talada haya ayaa dooran doona hoggaamiye 5-ta bisha 9-aad. Waxa uu noqon doonaa madaxa xisbiga iyo ra'iisul wasaaraha dalka. Boqoradda ayaa ka dalban doonta ra'iisul wasaaraha si inuu dhiso dowlad. Caadiyan marka uu ra'iisul wasaare iscasilo Britain, doorasho guud lama qabto, laakiin ra'iisul wasaarahaas cusubi waxa uu awoodaa inuu qabto doorasho. Tani waa fursad uu ku noqdo ama ay noqoto mas-uul dadweynuhu soo doorteen. Xilliga ugu dambeysa ee ay tahay inay doorasho dhacda dalka Britain waa 25-ka bisha 9-aad ee sanadka 2025. Mas-uuliyiinta safka hore ugu jirta hoggaanka waxaa ka mid ah wasiirka ganacsiga Benny Mordaunt, xogayihii hore ee maaliyadda Rishi Sunak asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa Hindiya, xogayaha arrimaha dibadda Liz Truss, guddoomiyaha guddida arrimaha dibadda Tom Tuckenhart, xogayaha difaaca Ben Wallace, iyo xogayaha maaliyadda Nadiim Sahawi oo asal ahaan ka soo jeeda Kurdiyiinta Ciraaq. Aragtiyo kala duwan ayaa laga qabaa cidda bedeli doonta Boris Johnson. Maxamed Nuur Qalimo oo ka faalooda arrimaha Britain ayaan weydiiyey mas-uuliyiinta haysata rajada ugu wanaagsan.
Qabqabsi siyaasadeed ka bacdi waxaa meesha ka baxay ra'iisul wasaarihii Ingiriiska Boris Johnson. Su-aasha hadda taagan waxay tahay yaa bedeli doona? Rajooyinka qof walbaaba uu leeyahay, mid walbaaba meel bay gaarsiisan tahay, laakiin ilaa hadda waxaa ugu cadcad 3 qofood oo kala ah Tom Tuckenhart, Ben Wallace iyo Liz Truss. Marka waxa hadda rajadiisu aan la isleeyahay guddiga wax dooranaysa Conservative-ka waxay ku sii jeedaan ama ay rajo fiican ka qabaan in ay doortaan Tom Tuckenhart oo ah madaxa guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka. Waxaa kale oo ku xiga Ben Wallace oo asna wasiirka difaaca hadda jagada haya, iyo Liz Truss oo iyadana ah maanta wasiirka arrimaha dibadda oo waliba hadda kasoo noqotay shir ay G20 ku maqnayd ee dibadda ku maqnayd, ayaa degdeg waddanka ugu soo noqotay si ay ololaha doorashadeeda ama si ay wax u xudxudato si ay u noqoto ra-iisul wasaaraha bedeli doona Boris Johnson. Dhammaan raja iyo wada leeyihiin, laakiin mid walbaaba meel ayuu ku tiirsan yahay. Laakiin waqtiga ayaa inoo kala sheegi doona muddada bil ama labada bil ay conservative kusoo dooran doonaan guddoomiyaha conservative-ka, kaasoo automatically noqon doona prime minister-ka waddanka.
Haddii ba ay dhacdo in la doorto xogayaha maaliyadda Nadiim Sahawi oo asal ahaan kasoo jeeda kurtiyiinta Ciraaq inuu noqdo ra-iisul wasaaraha dalkan, waxa uu noqonayaa ra-iisul wasaarihii saddexaad ee waddankan qabta xilkaasi ee aan ku dhalan Britain. Boris Johnson waxa uu ku dhashay New York Mareykanka. Andrew Bonar Law oo ku dhashay Canada ayaa isaguna waxa uu ra-iisul wasaare ka noqday Britain sanadkii 1922 ilaa iyo 1923. Nadiim Sahawina waxa uu dhigi doonaa taariikh cusub waa hadiiba ay dhacdo. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Jimcaha wanaagsan mar kale dhageystayaal. Gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka waxaa lagaga dhawaaqay guddi ka kooban qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida, kuwaasoo isku dubaridi doona dadaallo ay Soomaalida gobolka ugu gurmanayso dadka Soomaalida ah ee ay saameeyeen abaarta ka jirta Afrika. Guddigan ayaa ugu baaqay dhammaan muslimiinta gobolka in maalinta ciidda ah ay isugu tagaan garoonka weyn ee kubadda cagta. Wariyaha V O A-da Maxamuud Mascade ayaa warkan ka soo diray Minnesota.
Sheikh Tawakkal Ismaaciil ayaa halkan ila jooga, u haafayanka culimada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota, kana tirsan guddi loo saaray inay gacan ka geystaan abaaraha Soomaaliya ka jira, isla markaasina ka mid ah guddiga qabanqaabinaya munaasabadda ciidda weyn ee loo yaqaano ciidul adxa oo gobolka Minnesota loogaga dhawaaqay maalintaasi oo loo bixiyey subar ciid oo la doonayo dadka Soomaaliyeed inay meel fagaaraha oo weyn isugu yimaadaan. Arrimahaasi iyo sida ay gacan uga geysan karaan abaarta Soomaaliya ka wareysanaya, marka ugu horeysa Sheikh Tawakkal soo dhow, waxaad iga warantaa guddigan aad gobolka Minnesota kaga dhawaaqdeen ee abaaraha Soomaaliya gacanta ka geysanaya iyo qaabka aad gacan uga geysanaysaan?
Waa dhowahay, waxaan uga qayb qaadanaynaa dhowr qaab oo waxa weeye guddigan wuxuu ka kooban yahay ganacsatadii buu ka kooban yahay, siyaasiyiintii buu ka kooban yahay, culimmadii buu ka kooban yahay, dhalinyaradii iyo waxgaradkii oo dhan buu ka kooban yahay. Marka waxa weeye qaybahaasaan guddi usii saarnay si loo qaabayn lahaa, qaababkiina waan isla afgaranay.
Qaababkaasi maxay yihiin marka aad doonaysaan Soomaaliya inaad ku caawisaan?
Waxaan rabnaa oo guddigu markaa naga codsaday inaan subar ciidku laftigiisa u bedelno sidii Soomaaliya loogu taageeri lahaa. Guddigii iyo guddigii subar ciidku kulli waxay isku noqdeen hal guddi, oo waxaan rabnaa insha allahu tacaala ciidda marka la tukanayo inaynu halkaas taageero weyn oo ugu qiimo badan dad 40,000 qof ay isugu imaanaya in aynu marka taageerada ugu weyn halkaas ay ka timaado, waa qodobka koowaad weeye. Qodobka labaad, waxaan rabnaa guddiga ganacsatada ayuna waxay soo jeediyeen maqaayadaha Minnesota oo dhan ka jira in hal maalin loo xiro oo la siiyo faa'iidada kasoo baxdo dhan abaarihii la siiyo. Waxa kaloo aan ugu talagalnay masaajidada Minnesota ku yaalla dhan oo community-ga ahna inaannu hal jimco u wada xirno oo halkaasi laga taageero, sidoo kalena inaannu xaflado waaweyn oo dhar 1,000 qof isugu imaanayaan inaannu halkaasi dadku ku casuuno isugu yimaadaan halkaasna taageerada uga muujino. Marka guddiga laftigiisa asaga mas-uul ka noqonaya iyo hay'adihii loo gudbin lahaa iyo qaabkii loo gudbin lahaa iyo nidaamkii loo gudbin lahaa.
Subar ciidda waxaad aan la socdaa in maalinta berita ciiddu ay ku beegan tahay, isla markaasina garoonka weyn ee American football-ka ciyaaraha loo yaana lagu qabto aad soo qabateen oo halkaasi ay dadweynuhu isugu imaan doonaan, qaab nuucee ayaa doonaysaan marka inay dadku munaasabadaasna u yimaadaan oo soo ciidaystaan dadkoodiina u taageeraan?
Runtii waxa weeye waa farxad weeye, isaga u faraxsan yihiin, baan rabnaa dadkeena inay uga farxiyaan. Qiyaastiina waxaan rabnaa taageeradooda inay noqoto, targetkeenu waxa weeye inaan target garayno $1,000,000, waana 10,000 qof oo $100 bixisay taageerada noocaas ah, kadibna qaybaha kale inaanu ku xijino. Laakiin sidaas waa ujeedada ugu weyne targetka, aan rabnaa $1,000,000 weeye.
$1,000,000 lacag yar maahan, ma ka fikirteen qaabka lagu heli karo maalintaas ciidda in lacagta intaa laga daruursan?
Runtii waxa weeye dadkeenu masaajidada laga wacyigelinaya, meelaha goobaha laga wacyigelinaya, guddiga arrimaha waa la wada gaarsiiyey, khudbooyinkana waa lagu soo wada qaadan doonaa insha allahu tacaala. Waxaan rajaynaynaa 10,000 oo, maadaama 40,000 iyo dadka badan ay tukanayaan, in $100 la baxda, annaguna aanu bilaabayna haddaan culimmadii ka nahay qof walbaba uu bixinayo. $100 lacag weyn maaha, qof walaalka iyo dad dhibaataysan oo biyola-aan iyo abaar iyo ay jirtaanu ku taageerno. Waxaan ka codsanaynaa communitiga arrintaasi inaynu macnaha yoolka aynu gaarno qof walbana kusoo xisaabtamo si $100 u bixin lahaa.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Tawakkal اسماعيل او اها فينكا علمدا سومااليدا ا مينيسوتا كانا تيرسن غوديغا غورمدكا اباراها ا لوغا دواقاي غوبلكا مينيسوتا و هو ورمي وريها في او ايدا محمود مسعد مركلا جمعون اكسن ان عيسوغانتا ان سو قبت ما داما ساك اي جمعتا هي بن يا سالول
صبح بعد كعدة نرشو وصدر كلو عدو سيقر شي استيوي سيكالي كوكو صوصي تغاوي إلين إلين صبح بعد كعدة نرشو وصدر كلو
استاسي بن يا سلول اسماء يعودكي احمد ارشا يا ادبي اذا عديني صبح نيمو وحيد نسعد سينيا انيغو عبد القادر سمكاب احتن يكونت دنبه نبت جليو
Sarbahaye